Šrimad Bhagavatam 59, Paglav 4, vers 26. Te prekletstvo Turvase. Ambarish Maharaj je bil užaljen. Ambarish Maharaj je bil užaljen od Narasa Munija. Saitam Bhakti Yogena Tapo Yuktena Parthiva Savadrena Harim Prinan Sarvan Kaman Shanair Jaho Sa. On. Ambarish Maharaj. Itam. Na ta način. Bhakti Yogena. Z upravljanjem transcendentalne ljubeče službe Gospodu. Tapa Yuktena. Ki je hkrati najboljši proces varčevanja. Parthivaha, kralj, Svadharmena, s svojimi ustavnimi dejavnostmi, Harim, vrhovnemu gospodu, Prinan, zadovoljstvo, Sarvan, vse sorte, Kaman, materialne želje, Shanai, postopoma, Jaho, Obupo. Tu slišimo še več v Maharaja Ambarisha. Kralj tega planeta Maharaja Ambarisha je tako upravljal v dano služenje gospodu in v tem prizadevanju izvajal strogost, ker je s svojimi ustavnimi dejavnostmi vedno zadovoljil najvišjo božansko osebnost, je postopoma opustil vse materialne želje. Pomen Šrila Prabhupada. Hude strogosti v praksi vdanega služenja so različne. Na primer, pri čiščenju božanstva v templju so zagotovo naporne dejavnosti. Nana, Šringara, Tan, Mandira, Maržana, Džo. Treba je ukrasiti božanstvo, očistiti tempel, prinesti vodo iz Gangesa in Jamune, nadaljevati rutinsko delo, večkrat upravljati arati, pripravljati prvovrstno hrano za božanstva, pripraviti obleke in tako dalje. Na ta način se treba nehno ukvarjati z različnimi dejavnostmi. Težko delo pa je zagotovo varčevanje. Podobno je težko delo, ki je vključeno v pridiganje, pripravo literature, pridiganje ateističnim moškim in razdeljevanje literature od vrat do vrat. Seveda varčevanje. Ta podivjam protokol. Takšna varčnost je potrebna. S takšno strogostjo v danem služenju se človek očisti materialnega obstoja. Kaman Shanair Jaho. Takšna strogost človeka dejansko vodi do ustavnega položaja vdanega služenja. Na ta način se lahko človek odreče materialnim željam in tako, ko se osvobodi materialnih želj, je osvobojen ponavljanja rojstva in smrti, starosti in bolezni. Tako, ko se nekdo osvobodi materialnih želj, je osvobojen ponavljanja rojstva, smrti, starosti in COVID-a, virusa, bolezni. Se pravi strogosti. To je del bhakti. Veliko je različnih strogosti. V bistvu lahko pridobivamo znanje, za znanjem lahko razvijamo aktivnosti prakticiranja danega služenja. In ko se ko dobimo cilj danega služenja, potem se lahko osvobodimo materialnih žel. In potem, ko se na to zgodi, smo lahko dejansko srečni, ker smo predani v danem služenju. Prav pa tukaj spostavlja točko, da preproste aktivnosti, ko jih delamo, recimo kot čaščenje božanstev, oblečenje, kuhanje za božanstva, vse te aktivnosti so isto kot v bistvu deljenje knjig, kot pridiganje. To je v bistvu neke vrste strogost, kar je zapleteno. Ampak v bistvu zavesti Krišne ni res težkih stvari, ampak če hoče nekdo upravljati neko službo, mora tudi prenašati neke strogosti. In to neka malihna strogost nas v bistvu očiščuje. Ker smo v materialnem svetu, ljudje delajo zelo, zelo veliko teže kot bakte. Zbudijo se zelo zgodi, jejo maj. Glih sem govoril z enim od svojih učencev prek mobitela in ga vprašal, kje si. Bila je 4 ure popovdne on pa v bistvu ima sestanke in se pokvarja, kako bi zaslužil več denarja. To je ena od strogosti, skozi smo zaposleni. Delamo trdo, samo da porinemo naprej firme in smo uspešni. To je v bistvu delo, ne bakt, je v bistvu zelo težko, v bistvu zelo veliko pravila strogosti. Pa politiki pa se trudijo, da bi bili izbrani, delajo veliko strogosti, srečajo veliko ljudi, grejo na veliko srečanj, da si pridobijo neke položaje in ugled, zato da bi jih na koncu izbrali. Vse to so pripravljeni narediti samo zato, ker imajo cilj, da lahko še bolj se čutno zadovoljajo. Ampak bakte pa vejo, kaj je naš cilj naših strogosti. V bistvu, da se očistimo v materialnih navezanosti in se skoncentriramo na lotosov stopala Vsevišnjega Gospoda. Spravi, vse strogosti v bistvu so bogatstvo, brahman. To je v bistvu velika priložnost, nekaj, kar se v bistvu bakte veselijo. Včasih celo, da lahko delajo strogosti. Poznam enega bakta in vedno je hotel delati najtežje stvari. Vse stvari je hotel početi, ko so bile zelo težke, ki so povezane z predanim služenjem. Se pravi, potovati po svetu, iskati zlate jame, iskati slike. V sebi je iskal po svetu različne zaklade in te stvari jih je prodal, zato da bi pomagal z ogibanju zavesti Krišne. Se pravi, ni hotel nič zlahka. Preproste stvari se mu je zdela kot želitev. Ko smo navajeni, da delamo strogosti, potem se veselimo tega v bistvu. Na začetku se nam zdi malo težk, ampak pol, ko se sprijaznemo s tem in ko na to postane del nas, potem v bistvu uživamo v temu. To je v bistvu, ampak tudi so izzivi na tej poti. Ampak na koncu v bistvu se preobrne v nektar. Tako kot recimo Bhaktivinoda Thakur je rekel, prikaže to poanto, kot je rekel, kaj je moja sreča, moj gospod. Kaj je moja sreča? Moja sreča je, da težke stvari, ki jih upravljam v predanem služenju, to je moja sreča. Težke stvari, ki jih upravljam za tebe v danem služenju. Če so stvari preproste, potem je to lepo. Vse je predano služenje, ampak še vedno moramo včasih iti ven in deliti knjige in se sočiti z navadnimi ljudmi. tudi to včasih postane težko. Če nam oskar stvari ne grejo, tako smo si zamislili, da to je težko. Če recimo vreme je premrzlo, da ne bi radi bili odzuni, lahko tudi na drug način pogledamo vse te težke situacije. Zavest Krišne je bilo zgrajeno na temo, na strogostih. Če se odrečemo strogosti, potem bomo isti kot vse druge religije tega sveta. Enkrat na teden bomo hodili v tempel in se malo smejali, si podali roke, dali par donacij v škatlo, vprašali za prasadam in to je to. Naše gibanje je končano. Zato strogosti v bistvu so tisti, kar poganjajo zavest Krišne. Zato moramo vedno iskati, kako bi lahko povečali svojo služenje. To je v bistvu zavest Krišne. In to tudi inspirira druge bhakte, zato ker je vse to za Krišno. V tem gibanju, tega gibanja ne bi bilo tukaj sploh, če ne bi bhakte v starih časih upravljali velike strogosti. Zdaj je veliko bolj vse na izi, zdaj je kot piknik. Včasih pa so resnično delali velike strogosti. Bhakte so delali velike strogosti. Že zmrzlo vodo so se umivali mesece, niso imeli tople vode. Še po zimi smo se od zunaj umivali z mrzlo vodo. To je vse, kar smo imeli. Imeli smo malo ajmere in smo si umivali z ledeno vodo. Če smo imeli brisačo smo razrezali na 4 kose in smo jo 4 uporabljali, eno brisačo razrezano. In to je vse, kar smo imeli. To je v bistvu osebna strogost. In potem prasadam je bil tudi poseben. Dal je bil brez začimb. Riž je bil brez gija, brez soli. Brez sabže sploh ni bilo. To je bilo vse, kar je bilo. To je, kar smo mi sprejeli in še v bistvu dobro nam je bilo. Všeč nam je bilo to. Zato, ker je bilo vse za Krišno. Mi smo v bistvu uživali v svojih strogostih. Zdaj pa imamo Nirjala Kadaši, ko si gledamo na uro, 3 ure je že mimo. To pomeni še 3 ure minus 24. Evo, še 22 pa pol. Že računamo, kdaj bo konc Kadaši. Se pravi, tak naj bi bilo, da je v bistvu strogost bogatstvo Brahmane. In tudi naj bi bilo bhakt. Glavno je, gledamo na strogosti, kot Prabhupada je rekel, to je spostavil to poanto, da nekdo je lahko osvobojen od materialnih žel in se očisti prek strogosti. Ta vers je zelo močen, ki pravi, zakaj bi delali težko dan in noč, tako kot prašiči in psi, samo da zadovolimo svoje čute. Vzemite božansko življenje v roke in kaj in upravljate strogost in kaj je ta strogost v danu služenje. V bistvu na koncu je že potem sladko. Spravi, bhakte imajo radi strogosti. Če vam niso všeč strogosti, potem ste na robo prostoru. Mislim, če nočete delati strogosti, če vam ni všeč, pa jih vse en delate, potem še v redu. Potem lahko napredujete. Spravi, težke situacije moramo sprejeti v bistvu za možnost kot napredovanje v danem služenju. Se pravi, včasih prije težke situacije, zato da je naše življenje bolj razburljivo. glavnem, ena od strogosti, ki je priporočena, recimo, je 16, da mantramo 16 krogov in sledimo 4 regulativne principe. To je strogost. Če lahko to delate svoje celo življenje, kar ste prišli v zavest Krišne, boste 100% svrnali v duhovni svet po smrti. Če lahko kdo to pravi, se pravi mantra 16 krogov, kar je Krišna in se pravi sledi 4 regulativne principe do konca življenja, potem se bo definitivno vrnil nazaj v duhovni svet. Ampak, ko prijemo do neke točke, potem strogosti postane tudi lahke. Ko prvo pogledamo na to in prvo razmišljamo o teh in analiziramo stvari in si mislimo, wow, to je nemogoče, to je pretežko, da bo nekaj lažjega. Ampak, ko se predaš temu in se trudiš, potem začneš uživati v teh strogostih in vidiš jih na drug način. In potem v bistvu tvoje dano služenje tudi postane lažje in boljše. Ko smo prvo začeli deliti knjige na ulicah, je bilo to ena od prvih stvari. Zdaj pa imamo 15 različnih načinov, kako lahko delimo knjige in znanje. Prej smo samo delili na ulicah. Zdaj pa prek interneta, prek računalnika, prek prek vrečk, prek pošte, prek mašine, ko stoji na ulici in daš samo kovanc noter, pa ti da knjigo nazaj. Zdaj je že neskončno možnosti. Se pravi, zdaj že imamo toliko idej, kako deliti knjige, da ampak začeli se čist preprosto. So šli bakte na ulice. To je še vedno v bistvu glavna čina, ampak ko razmišljamo o tem, lahko se kaj izboljšamo, spravi. Ko razmišljamo, kako častimo božanstva, nekaj časa potem lahko tudi izboljšamo ta proces. Kako lahko uredimo oltar na tak način, kako lahko uredimo božanstva na lepši način, kako lahko postavim dele oltarja, se pravi, okraske na oltar, da bo lepše izgledal. Se pravi, kako lahko lepše izgovarjamo mantre, ko častimo božanstvo. Kako naj delam arati, da bo najlepše narediti. Tako kot naš pujari pravila čadar, čara, fen. Se pravi, v poletnih časih, ko je bilo vroče, je Prabhupada imel nekoga, da so ga hladili. Ampak si niste znali pihati z tem, je Prabhupada rekel, ne, kdo drug pride in mu piha s tem. In Bhakta je pihal, je hladil Prabhupada z tem stvarjo, ampak Prabhupada mi je rekel, da naj pokliče nekoga, ki je bolj inteligenten, da ga lahko bolj hladi z to pahljačo. Mogel je samo hitreje mahati in to je bilo vse. In to je bilo zelo dober pol. Se pravi, način je, kako uporabljati to pahljačo, način je, kako ponujati arati, različne kroženje, različni gibi, kako meditirati na to, ko ponujamo, vizualiziramo si, kako božanstva peljemo dol v sveti prostor in jih tam okopamo na čist poseben način, ko jim damo plašč, ko jim damo nova oblačila gor, potem, ko jih okopamo, to moramo se posušiti prej vse te stvari. Ko ponujemo ogen je znak čiščenja. Se pravi, ognje je najbolj čist element, ker vse prečisti. Potem imamo incens, različne vonjave, to ponujamo tudi na lep način. To vse lahko uporabimo kot nek primer, kako izboljšamo služenje. In potem samo razmišljamo, kako razmišljamo to, razmišljamo na način, kako lahko to službo še boljše pravimo. Spravi, lahko imamo zelo veliko idej. To v bistvu naredi predano služenje zanimivo, vznemirljivo. Da pravimo svojo, ne da skozi predstavljamo način, kako narediti stvar, ampak kako narediti to stvar boljše. Ampak kako narediti bolj glede na navodila našega duhovnega učitelja in drugih predhodnih očarij. Se pravi, to je mentalna strogost. Včasih pa bi rad čim prej končal neko službo in sam, da je narejena. Ampak to v bistvu ne zadovoli duše. Kar zadovoli dušo je to, da se čisto absorbiramo v dejavnost, ki jo upravljamo, se pravi v službo, ki jo imamo in jo upravimo, kakor se da dobro. In tudi ko pojemo, bi mogli peti na glas. Ne samo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Se pravi, pojte na glas. Gremo kam na kirtan. Potem reči, pojte na glas, ne čujem nobenega. Zato, ker to zbudi bhakti v ljudeh, v bhaktah. Bhakti se začne premikati, ko pojemo na glas. In to entuziazm se zbudi. In potem se atmosfera transformira. Se pravi, vedno razmišljamo, kako delam to službo boljše, lepše. In če lahko razvijete to mentaliteto, potem boste vedno srečni v zavesti Krišne. In vedno boste entuziastični, da opravljate še več služb. Če pa razmišljamo, kako bomo čim prej končali, da lahko gremo naslednjo službo, potem pa bo samo navadna služba in bomo razmišljali samo, da je najpomenejši del dneva, kako bomo prišli do prasadama. Se pravi, gosvami so pa dejansko pozabili s prasadam, zato ker so bili tukaj zatopljeni v predano služenje. Prav pozabili so jesti. Prav pozabili so, ker je bila služenje tako, tak nektar, da so hoteli skos služiti. Niso hoteli nehati. To je v bistvu predano služenje, neka vrsta strogosti. V bistvu na koncu se razvije v nektar. Moramo iti ven in pridigati, ljudje niso toliko se ne zanimajo za to, ampak moramo ustvariti atmosfero svojo vzdušje, da ljudje pritegne. Da bo, vedno moramo razmišljati v smeri, kako vzvišati kvaliteto svojega služenja. In to je nektar. Ampak ne pride do točke, da imate toliko veliko službi, da ne morete nič več opraviti lepo in sprej služba mora biti upravljena postopoma in tako se spodobi. Potem postane lepo. In kaj se zgodi? Materialne želje izgine. Imel sem to materialno želje, ampak zdaj nijem več, kam je šla. To sem hotel včasih početi, ampak zdaj sploh nijem več interesa za to. Tako v bistvu zavest Krišne deluje. Ven iz vas izrine želje po samo zadovoljevanje. In v bistvu se skoncentriramo lažje na služeni Krišni in s tem v bistvu pridemo nazaj Krišni. En dan pravi, da bhakta od gospoda komre, čisti bhakta se pravi komre, da njegov povratek v duhovni svet je istočasen. Se pravi, takoj ko zapustiš telo, si že tam. Tako hitro priješ nazaj. Takoj ko telo, duša zapusti telo, si že v duhovnem svetu. Še manj kot minuta. Istočasno. Takoj ko umreš, si že v duhovnem svetu. Za čistega bakta je tako smrt. Če pa si malo manj čist, pa treba malo dlje, ampak glede na nivo nečistoče, morajo nekateri že celo iti prej Jamaražo in dobiti kako telo prej, preden lahko začnejo novo življenje. Včasih traja mesece ali pa več, da gremo iz telesa v telo. Ampak za bakte pa gre takoj, direkt, nazaj v duhovni svet. Se pravi, ja, to so strogosti. Strogosti so, kot je Prabhupada rekel, krute. Ampak po nekaj časa postanejo vzdržljive. Se pravi, material, kaj je v bistvu, kaj je težko na začetku, postane s časoma lažje. V življenju nekaj izgleda lepo, potem gremo za tem in potem je ta stvar postane nekaj časa, se hočemo znobiti čez čas. Če to na materialni stopni zavesti. Ok, kako? Vprašanja, komentarji? Se pravi, glede tega, kako gremo skozi navezanosti na materialne stvari, na drugi strani pa dobimo druge navezanosti na duhovno ravni. Kako spustimo te materialne navezanosti? Ja, se pravi, to je umetno. Ljudje to poskušajo odstraniti materialne navezanosti in dobiti duhovne, ampak s tem postanejo leni. Se pravi, grejo v krni aktivnosti, samo mirje. Se pravi, spustijo materialni svet za nekaj časa, ampak pade nazaj dol, ker ni aktivnosti. Aktivnost je v bistvu duše. To aktivnost je tudi glavni dejavnik uma in telesa, misli. Če ni aktivnosti, potem v bistvu pridejo bolezni.
Someone from the second stage.
Mi probavamo mantrat Japa v družbi Bakt. Ampak ni boljš, da nekdo mantra v osamljenem prostoru. Bhakti Siddhanta govori proti temu, da bi mantrali sami. Kaj je ta pesem bila? Kaj je ta van? Nekdo poskuša si pridobiti neko zvišen položaj, ampak razmišlja samo o denarju. Se pravi, osamljen prostor. Ko gremo na sveta mesta, vedno nekaj bak tam, ko prijemo v tempel, recimo, Včasih mantramo doma, v stanovanju ali pa sami. Ampak morate se zavedati, da bodite previdni, ker Maja nas lahko takoj zavede. Zato je veliko teže. Razen tisti, ko je res sprakticiral mantranje, potem lahko mantra v taki atmosferi, da je sam. Ampak ni... Naj bi se vedno veselili v bistvu družbe, bakt. Ne pa da bežimo od tega. Včasih pa postane atmosfera, če ni atmosfera ni prava v templu, potem postane težko. In če ljudje hodijo okoli, ko je džapa, ko se mantra džapa, potem se motijo v bistvu en drugega. Sto večina templov kaj naredi, spravi nekateri. Imajo dejansko svoj del templa za hodi, drugi del pa za sedenja. In da se razdelijo, da se ne motijo med mantranjem. Se pravi, da tisti, ko hodijo, hodijo in tisti, ko sedijo in to je moteče. Če lahko to dvoje ločiš v dva območja, za ene, ki sedijo, ene, ki hodijo, potem je dejansko lahko lože. Če pa ni možno, to je templo, ker ni dovolj prostora. Pa zna biti problem. Zato pa nekateri bakte noče v templu mantrati, zato ker jih preveč moti to, kar se dogaja v prostoru. Ljudje hodijo sem in tja, medtem ko oni mantrajo, in če je džapa, potem mora biti atmosfera, koncentracija. Naj bo čisto tiho in mirno. Čeprav je drago 100 let, da smo tukaj popravili povod na tem templu, je bilo super, da smo ga. Včasih, ko si hodil tu po prostoru, je samo pokal. Tak je bil slab podn. Je, prinesel dobre spomine iz tega templa. Tako podn je bil tukaj. In bilo je lepo. Po nekaj časa se mogo zelo, zelo skoncentrirati na svoje mantranje, da nisi slišal več teh zvokov, ko so ljudje hodili. To je tudi ena od nalog, kako postati bolj pozorni na mantranje. Ampak je zelo težko za nove ljudi. Spravi džapa naj bi se upravljali mantranje v okolju, kjer je mir, ker je mantra meditacija. Zato poskušamo ustvariti to atmosfero za meditacijo. Še eno vprašanje. Prebral sem, da gospod testira entuzijazm bakte, da mu da možnost, da se rodi na duhovnih angelskih planetih. Nisem prepričan. Se pravi, časih gospod da test entuzijazma bakti in mu da rojstvo v nebeških planetih. Kaj pomeni test entuzijazma? To pomeni, da vidi, kako entuzijastični je glede nebeških planetov. Ne, to misli kot nekaj glavnega, kot da ga prinese nazaj v nebeške planete, kot da je to nek test. No, to je, če je to za bakto, potem je to za njega v bistvu peko. Bakta vidi to kot peko, ker je... Se pravi, če pridemo v nebeške planete, potem je to kot rože v nebu. To so samo sanje. Bakti si ne želijo tega v bistvu. Oni si želijo nazaj v duhovni svet. Nebeški planeti pomenijo samo še več uživanja. To ni dobro za proces bakti. Zato pravi, veliko duš, ki so bile v nebeškem pletu in so bile zavestne gibanja na zemlji, so v bistvu si želeli zapustiti telo in v bistvu priti dol na zemljo, da bi lahko sledili Čajtani. Spravo veliko ljudi, ko se rodi v iskanovih družinah, v bistvu prihajajo iz višjih planetov. Spravo iz celo nebeških, ker si želijo rojstva v tej dobi. Da bi lahko sledili Čajtanju. Spravo, zato so tudi bolj inteligentni in se učijo hiter. Hvala, to je to. Spravi, generalno, to je bilo v bistvu za resnega bak, to je bilo to kot kazen, da se mora roditi na nebeških planetih. Thanks. Hare Krishna, še eno vprašanje. V primeru, da vidimo, kakva je razlika med strogostjo in napredovanjem na duhovni poti in neumnostjo, recimo, da samo trpimo. Včasih delamo neke strogosti, ampak jih ne delamo z inteligenco in potem, čeprav hočemo, nam se še včasih prinese več slabega. Tega se moramo izogibati, to je očitno, ampak naučiti se treba glede službe, ki jo boš opravil, najboljši način, ko lahko. Če vedno razmišljaš, kako lahko izboljšam to službo, ki jo opravljam, lahko dobiš zelo veliko dobrih idej in postaneš dober v temu. Tudi nekaj najmanjše stvari, kako lahko delaš nekaj hitrejše, bolj učinkovito, bolj z boljšo pozornostjo. Vse te stvari so del izboljšanja kvalitete našega služenja. Zato se moramo izogibati neumnih napak, ki, če mislimo, kako, da v bistvu razmislimo, kako lahko naredim to službo boljš, pred jo sploh naredim. Spravi tako, da če damo lekcijo, se prepravimo, da damo lekcijo. Če čestimo, častimo božanstva, prerazmislimo o tem, kako častiti božanstva. Molimo Krišni, da nam da nekaj inteligence, kako ga naj častimo. Lepo. Vse te stvari so lahko prisotne. Če neumno delamo stvari in se slabo počutimo glede njih, pa to se tudi zgodi včasih. Najbolj pomembno je pa, da smo pozorni na tisto, kar delamo. Se pravi, da imamo skoncentrirano pozornost na eno stvar. In to je v bistvu tudi neke vrste strogost. Velik sreče. Ja, dobro, bomo. Trik je, da si skozi zaposlen. Če imaš preveč časa, potem začneš razmišljati o stvarih, o katerih naj ne bi. Poanta v tem, da si zaposlen v služenju. danes je dober dan, za, da povečamo število krogov na džapi. Danes lahko mantramo 64 krogov, ni tako težko. Ne spati, ne zaspati. Ta pad nikoli ne bilo všeč to. Da se nekdo pustil, pa da je pol zaspal. Rekl je, kaj dajte mu zavest, pa ne gre delati. Ok. Hare Krishna. Čovjek.